1000 fyrir Krist. David. Søgjani gjørdes David hýradrongurinn kongur. Han var vuja gítin. Øysinni og Nýja testamenti verð han nevndur í samband við Jesu føying. David kjendur som ein góu kongur tó að han ikkje altu livdi som gud vildi. Og það gjørdes sonur hansara Salomon og tók við etter han heldur ikkje. Han byrjaði som en góu kongur, men fór skötnu bústur frá gúti.